Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Sekar Sari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, mulai dari warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita, sari berita penting. Menteri Susi tekankan kewaspadaan illegal fishing kepada dunia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro mengatakan penting bagi Indonesia untuk menyusun strategi demi menyongsong persaingan pasar kerja global yang semakin kompetitif. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sri Unun. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap illegal fishing kepada dunia antara lain dengan menggelar pelatihan dan lokakarya internasional tentang kejahatan terorganisir dalam industri perikanan global. Hal itu disampaikan Menteri Susi dalam pembukaan lokakarya internasional tentang IUU Fishing dan Kejahatan Terorganisir di Industri Perikanan di kantor KKP Jakarta Senin. Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengingatkan bahwa 71% dari bumi adalah samudra, sehingga stok sumber daya ikan di Indonesia juga memasok perikanan bagi seluruh dunia. Selain itu, kondisi sumber daya kelautan di satu negara juga akan sangat berpengaruh kepada sumber daya kelautan yang terdapat di negara lain, sehingga disinilah pentingnya kerjasama untuk keberlanjutan samudra. Pelatihan yang digelar pada tanggal 22 sampai 28 Juli 2019 itu akan digelar di sejumlah kota seperti Tegal, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, diikuti sekitar 15 orang yang berasal dari negara-negara dari kawasan Asia Pasifik, Afrika, dan kawasan Timur Tengah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BPN Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan penting bagi Indonesia untuk menyusun strategi demi menyongsong persaingan pasar kerja global yang semakin kompetitif. Bambang di Jakarta Senin 22 Juli mengungkapkan ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Tahun lalu ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,3% dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi 2,9 juta orang serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka TPT menjadi 5,34%. Bambang menyampaikan selain tingkat pengangguran terbuka yang membaik, indeks pembangunan manusia Indonesia juga meningkat sebanyak 0,82% menjadi 71,39%. Akan tetapi capaian itu masih lebih rendah dibandingkan negara satu kawasan seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Berdasarkan data UNDP, ketiga negara itu sudah masuk dalam kategori Very High Human Development. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kemendagri dengan lembaga pembiayaan swasta sifatnya adalah pemberian akses terbatas untuk verifikasi data pada Kartu Tanda Penduduk KTP. Cahyo usai pembukaan Indonesia Development Forum IDF 2019 di JCC Senayan, Jakarta, Senin mengatakan penggunaan data kependudukan oleh lembaga pembiayaan swasta tersebut hanya untuk verifikasi sehingga dapat meminimalkan adanya kecurangan atau penipuan. Dikatakannya, meskipun sudah ada kerjasama, lembaga swasta tetap harus meminta izin kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses data kependudukan tersebut. Cahyo menekankan dalam perjanjian kerjasama tersebut ada klausul untuk lembaga swasta menjaga kerahasiaan data penduduk. Namun Cahyo mengatakan tidak ada sanksi apabila ada pelanggaran dari lembaga swasta yang membocorkan data penduduk tersebut. Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia UI Dr. Rijal E. Halim menyatakan salah satu cara menyikapi dampak perang dagang AS Tiongkok yakni mendorong produktivitas nasional dengan memperkuat sektor industri manufaktur dan memangkas inefisiensi ekonomi yang seringkali menyandera daya saing nasional. Rijal di Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, Senin mengungkapkan, upaya ini tidak hanya mengurangi efek perang dagang, tetapi juga menjadi peluang mendorong kinerja perdagangan nasional. Syaratnya, kinerja produktivitas industri manufaktur harus digenjot, inefisiensi baik dari sisi birokrasi maupun infrastruktur harus bisa dibenahi. Ia mengatakan peningkatan tensi perdagangan dunia akibat perang dagang yang terjadi antara AS Tiongkok telah memberi tekanan terhadap kinerja perekonomian dunia, setidaknya terhadap pertumbuhan global dan melambatnya perdagangan global. Untuk Indonesia, meskipun perekonomian nasional less exposure terhadap ekonomi dunia mengingat mesin pertumbuhan nasional bersumber dari konsumsi domestik, namun eskalasi perang dagang AS Tiongkok akan memberi imbas pada perlambatan kinerja perdagangan yang memang dalam 5 tahun ini belum membaik. Pertamina terus melakukan upaya maksimal dalam penanganan gelembung gas di sumur migas lepas pantai YYA1 area Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java PHEONWJ, salah satunya dengan menggandeng tim dari Booth & Coates, perusahaan Amerika Serikat yang berpengalaman dalam menyelesaikan peristiwa serupa di Teluk Meksiko. Penanganan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang kredibel, kompeten, dan memiliki pengalaman dalam menangani kasus yang sama, kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Fajriah Usman, dalam siaran persnya di Jakarta Senin. Ia mengatakan untuk penanganan risiko pencemaran lingkungan, Pertamina Group telah memobilisasi 27 kapal dan 12 set oil boom. Seluruh upaya tersebut sebagai komitmen dan keseriusan Pertamina dalam mengatasi peristiwa di sumur migas lepas pantai tersebut, baik dari aspek operasional maupun lingkungan hidup. Menteri Perdagangan Mendag Enggar Tias Tolukita menyampaikan produk nanas segar asal Indonesia bersiap diri untuk masuk ke pasar Tiongkok tahun depan. Mengingat proses verifikasi oleh General Administration of Customs China, GACC, diupayakan selesai tahun ini. Enggar Tiasto usai menggelar pertemuan dengan para pengusaha Indonesia di Shanghai, China Minggu mengungkapkan salah satu perusahaan yang menyatakan kesiapan untuk mengekspor nanas segar ke China, yakni Great Giant Foods GGF, di mana perusahaan ini memiliki perkebunan nanas di Lampung. Sales Manager Asia Pacific and Middle East Region GGF Ian Pangkawira menyampaikan perusahaan telah mempelajari teknologi logistik untuk mengirimkan nanas segar ke berbagai negara. Menurut dia, dengan dibukanya izin ekspor nanas segar ke Tiongkok, PT Great Giant Foods sangat optimistis bisa mendapatkan pangsa pasar untuk buah-buahan segar, khususnya nanas di negeri tirai bambu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan sudut budaya Sunda di South Hill Park, Bracknell, Inggris pada Minggu 21 Juli 2019. Ia juga menyerahkan alat musik berupa satu set degung dan satu set angklung dan satu set tarawangsa serta beberapa busana adat Sunda. Dalam kunjungan kerja ke Inggris pada 21 sampai 24 Juli, Gubernur Kamil juga akan mengadakan berbagai pertemuan serta menjadi pembicara dalam acara A Fistful Dialogue yang digelar British Institute of Peace di Manchester. Sementara itu, Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Kedutaan Besar Indonesia di London, E. Aminuddin Aziz mengatakan, sumbangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai 3 hal penting. Hal ini menurut Ridwan Kamil untuk mengimbangi perkembangan seni budaya Indonesia di London khususnya dan Inggris umumnya yang seringkali hanya dikaitkan dengan kesenian dari Jawa, di antaranya Solo dan Jogja dan Bali. Pada sisi lain sudah ada embrio seni budaya Sunda di Inggris walaupun belum besar. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, berebut kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah upaya-upaya rekonsiliasi antara kubu Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin sebagai pemenang pemilu Presiden 2019 dengan kubu Prabowo Subianto Sandiaga Uno sebagai pesaing bisa dikatakan berjalan sukses. Kini muncul masalah baru di antara para partai peserta pemilu yang memperoleh suara yang besar, khususnya untuk menentukan siapa atau partai mana yang lebih berhak untuk menduduki Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Partai Gerindra mengklaim akan diberikan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid, hal itu tak lepas dari semangat rekonsiliasi yang didorong Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Gerindra berpendapat komposisi terbaik parlemen 2019-2024 adalah partainya mengisi kursi Ketua MPR. Sementara Partai Demokrat Indonesia Perjuangan PDIP menempati posisi Ketua DPR. Keinginan Gerindra tentunya tidak muncul begitu saja. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah pernah mengatakan, kemungkinan itu bisa terjadi dalam proses musyawarah memilih pimpinan MPR. PDIP juga sudah membuka kemungkinan agar Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur yang merupakan koalisi pendukung Prabowo Sandiaga menempati kursi pimpinan MPR. Namun keinginan Partai Gerindra itu ditentang Partai Koalisi Pendukung Jokowi Ma'ruf Amin, Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Golkar menolak memberikan kursi pimpinan MPR kepada Gerindra. Penolakan Golkar tentu bukan tanpa alasan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syahzili mengatakan, posisi Ketua MPR sudah seharusnya diberikan kepada Partai Berlambang Pohon Beringin yang merupakan pemenang kedua perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Perlu diingat, mekanisme pemilihan pimpinan MPR dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Artinya, tidak begitu saja sebuah partai dapat mengklaim partainya lebih berhak atau pantas untuk menduduki kursi pimpinan MPR. Benar, rekonsiliasi penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi, rekonsiliasi sebaiknya tidak disalahartikan sebagai upaya-upaya bagi-bagi kursi. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa tanggal 22 Juli 1917, Adam Malik lahir. Adam Malik Batubara lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, 22 Juli tahun 1917. Adam Malik adalah mantan Menteri Indonesia pada beberapa departemen, di antara lain, ia pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Adam Malik ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November tahun 1998. Kami beralih ke peristiwa 22 Juli 1946. Pengeboman Hotel Raja Daud. Pengeboman Hotel Raja Daud adalah sebuah serangan teroris yang terjadi pada Senin 22 Juli 1946 oleh organisasi bawah tanah Zionis Militan Irgun terhadap markas besar administratif Inggris untuk Palestina yang berada sayap selatan Hotel Raja Daud di Yerusalem. 91 orang dari berbagai kewarganegaraan tewas dan 46 orang luka-luka. Hotel tersebut adalah tempat dari kantor pusat otoritas Palestina mandat Inggris, utamanya Sekretariat Pemerintahan Palestina dan markas besar pasukan bersenjata Inggris di Palestina dan Transyordania. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 22 Juli 1998. Tjokro Pranolo meninggal dunia. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Tjokro Pranolo atau lebih akrab dengan panggilan Bang Noli adalah salah satu mantan Gubernur DKI Jakarta dan tokoh militer dalam sejarah perjuangan Indonesia. Dia menjadi pengawal pribadi Panglima Besar Sudirman pada masa Revolusi Nasional Indonesia melawan pendudukan Belanda. Dia turut meloloskan Sudirman dari serangan maut tentara Belanda yang berkali-kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap Sudirman. Tjokro Pranolo akhirnya mengakhiri karir militernya saat dia pensiun dengan pangkat Letnan Jenderal pada tahun 1977. Kemudian dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 1977 hingga 1982. Ia meninggal dunia pada tanggal 22 Juli tahun 1998. Demikian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Thank you.
sungguh tak bisa untuk jauh darimu. Sedetikku pun aku tak bisa. Begitu dalam rasa cintaku, tak mampu melupakanmu. Mengapa kini kau jauh berbeda? Demi dirinya kau tinggalkanku. Tahukah engkau perasaan ini? Sungguh sakit, sakit hatiku. Kau tak pernah mengerti perasaan ini. Kau bilang kau cinta aku, tapi kau memilihnya. Kau tak jujur padaku tentang perasaanmu. Kau tinggalkan cinta ini untuk dirinya. Mengapa kini kau jauh berbeda? Demi dirinya kau tinggalkanku. Tahukah engkau perasaan ini? Sungguh sakit, sakit hatiku.
Rio Febrian dengan Mengerti Perasaanku. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Mendengar Voice of Indonesia, berikut Indonesiaku yang berjudul Indonesia targetkan ekspor mobil tembus 1 juta unit tahun 2025. Kementerian Perindustrian optimistis jumlah ekspor mobil produksi Indonesia mencapai 1 juta unit pada tahun 2025. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada pembukaan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, Indonesia International Auto Show atau GIAS 2019 di ICE BSD Tangerang, Banten, Kamis 18 Juli mengatakan agar target ini tercapai diperlukan dukungan semua pihak, terutama dalam peningkatan efisiensi produksi dan daya saing produk melalui implementasi industri 4.0. Oleh karena itu, pemerintah bertekad terus menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui harmonisasi dan sinkronisasi regulasi di sektor industri otomotif. Airlangga Hartarto menjelaskan upaya yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen dan prinsipal untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi yang berorientasi ekspor. Ekspor kendaraan Completely Built Up atau CBU tahun 2018 mencapai 250 ribu unit dengan pangsa pasar sekitar 80 negara di dunia, termasuk 5 negara tujuan utama ekspor, yaitu Filipina, Arab Saudi, Jepang, Meksiko, dan Vietnam. Pada tahun ini, ekspor kendaraan CBU ditargetkan mencapai 400 ribu unit dan diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Peluang ekspor mobil produksi Indonesia seiring juga adanya perjanjian perdagangan bebas dengan Australia. Industri otomotif di Indonesia dinilai semakin tumbuh dan berkembang, serta terus memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Oleh karenanya, industri otomotif mendapat prioritas pengembangan, terutama dalam kesiapan memasuki era industri 4.0 yang telah tertuang pada peta jalan Making Indonesia 4.0. Airlangga Hartarto menekankan pentingnya penyelenggaraan pameran yang menjadi jendela industri otomotif Indonesia. Sementara itu, Ketua Umum Gaikindo, Yohanes Nangoi, melaporkan beberapa hal yang telah dicapai oleh industri otomotif di Indonesia. Menurutnya, saat ini, industri otomotif di Indonesia sudah mandiri dalam memenuhi kebutuhan domestik. Catatan impor otomotif Indonesia pada tahun 2018 sekitar 90 ribu unit, terus menurun dari catatan tahun sebelumnya. Selain itu, berdasarkan data yang dirangkum Gaikindo, ekspor mobil utuh atau CBU sepanjang 2018 tumbuh 14,4% atau mencapai 264.500 unit. Pencapaian tersebut adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kendaraan-kendaraan dari produksi Indonesia itu telah diekspor ke 80 negara yang mencakup ASEAN, Asia, Afrika, negara-negara Amerika, bahkan Jepang. Berikutnya, pada tahun 2019, Gaikindo akan mengupayakan angka ekspor mencapai 300 ribu unit. Dimulai pada tahun 2019 dan kedepannya, Gaikindo dengan dukungan dari pemerintah, agen pemegang merek dan prinsip merek akan terus mendorong dan mengembangkan ekspor otomotif. Saudara, sekian Indonesiaku.
Thank you.
Sheryl Senavia dengan Gita Cinta. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar selanjutnya kami akan hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan Gedung Sate di Bandung. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia. Gedung Sate adalah bangunan bersejarah yang terdapat di pusat kota Bandung. Gedung ini memiliki ciri khas yang unik berupa ornamen tusuk sate pada menara sentralnya. Ornamen 6 tusuk sate ini melambangkan 6 juta gulden yang digunakan untuk membangun ini pada masanya. Gedung Sate ini cukup terkenal di seluruh Indonesia. Gedung Sate mulai dibangun pada 27 Juli 1920 di zaman pemerintahan kolonial Belanda dan selesai pada September 1924. Arsitektur Gedung Sate merupakan hasil karya arsitek Insinyur J. Gerber dan timnya dari Belanda. Bangunan ini memiliki sentuhan khas bergaya Eropa yang dipadukan dengan nuansa arsitektur tradisional Nusantara. Bangunannya masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kota Bandung. Dan saat ini juga menjadi destinasi wisata Kota Bandung berkat arsitekturnya, nilai sejarah yang dimilikinya, dan taman yang sangat terawat dengan baik. Taman di sekeliling Gedung Sate adalah lokasi favorit untuk wisatawan berfoto, termasuk pengambilan gambar untuk film. Di hari Minggu, taman ini menjadi pilihan masyarakat Bandung sebagai tempat untuk bersantai dan berolahraga ringan. Gedung Sate yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 22 Bandung sangatlah mudah dicapai karena berada di pusat kota Bandung dan mempunyai kondisi jalanan yang baik. Gedung Sate dibuka untuk umum hanya pada hari libur dan akhir pekan saja dan membutuhkan izin dari staf keamanan. Di depan kawasan yang sudah menjadi ikon Kota Bandung ini, biasanya ada pasar kaget yang menjual beraneka ragam barang dengan harga murah. Pasar kaget merupakan pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Gedung Sate Bandung. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Ku mencintainya tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Good.
gerak tubuhnya seolah berkata, tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tak dalam diri. Tak usah ku dekatimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tak dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Rizky Febian dengan Cukup Tahu. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya akan ada warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, warna-warni kali ini akan membahas 11 negara ASEAN berpartisipasi dalam Solo Batik Carnival. Ajang tahunan Solo Batik Carnival atau SBC kembali dihelat di Solo, Jawa Tengah. Penyelenggaraan SBC ke-12 tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Para peserta akan menunjukkan kemegahan kostum yang menggambarkan negara asal mereka. Ada 11 negara di Asia Tenggara yang dilibatkan dalam ajang yang diselenggarakan di Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah pada tanggal 27 Juli 2019 mendatang. Ke-11 negara yang dilibatkan dalam ajang ini adalah Indonesia, Filipina, Malaysia, Myanmar, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Kamboja, Timor Leste, Thailand, dan Singapura. SBC 2019 mengambil tema Suvarna Bumi, The Golden of ASEAN. Suvarna Bumi memiliki arti negara emas. Dan menurut Susanto, ketua yayasan SBC, dengan mengangkat tema tersebut, SBC ke-12 dapat diibaratkan sebagai emas yang berharga dan dicari oleh banyak orang. Selain menjadi daya tarik tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata Kota Surakarta, Hasta Gunawan, mengatakan, SBC termasuk top 100 event pariwisata nasional di Indonesia. Pihaknya berharap penyelenggaraan SBC mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Solo. Sementara itu, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan Solo kepada dunia. Yang unik, masing-masing delegasi akan menampilkan karakter khas negaranya pada kostum yang mereka pakai. Tentunya kostum tersebut menggunakan motif dasar batik yang megah, seperti delegasi Malaysia yang menampilkan menara kembar Petronas, ataupun delegasi Thailand yang menampilkan karakter gajah pada kostumnya. Para peserta pun akan berjalan menyusuri Jalan Slamet Riyadi sepanjang 4 km. Saudara, sekian warna-warni kali ini.
Voice of Indonesia.
Pada nyatanya yang tak terjawab mampu menjatuh hatiku yang dikira tegar, kau tepikan aku, kau renggut mimpi yang dulu kita ukir bersama. Seolah aku tak pernah jadi bagian besar dalam hari-hari. Kita usai di sini sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan berhenti. Ku kan menunggu tapi tak selamanya. Kau tepikan aku, kau renggut mimpi yang dulu kita ukir bersama. Seolah aku tak pernah jadi bagian besar dalam hari-harimu. Seolah janji dan kata-kata yang telah terucap kehilangan arti. Lebih baik kita usai di sini sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Bukan menunggu tapi tak selamanya. Takkan jera, ku percaya cinta manis dan pahitnya kan ku terima. Kini kisah kita akhiri dengan sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan hati. Ku kan menunggu tapi tak selamanya. Tapi tak selamanya.
Raisa dengan Usai di sini. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar selanjutnya akan kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kali ini kami hadirkan sebuah lagu ciptaan Meki Mamiri berjudul Mengapa Kita Berjumpa. Lagu ini sebelumnya dibawakan oleh Hari Tansman dengan genre pop, sebuah lagu lawas yang kemudian dibawakan kembali oleh Kabontoro dalam balutan musik keroncong modern. Penyesalan memang selalu datang kemudian. Itulah cerita dalam syair lagu ini, di mana sang kekasih memutuskan untuk pergi dan memilih orang lain sebagai penggantinya. Yang disesali bukanlah rasa sayang dan cinta yang masih ada, namun menyesal mengapa harus berjumpa. Tapi itulah hidup, tidak semua yang diinginkan dapat terwujud. Baiklah saudara pendengar, kita dengarkan Kabontoro dengan lagu Mengapa Harus Berjumpa.
Mana mungkin kita bersatu, walau diriku sayang padamu. Biarlah cinta kita yang indah menjadi kenang. Aku pun kini menyadari engkau telah berdua. Biarlah nama hamba sayang terukir di hati. Sejujurnya aku akui engkau sangat ku sayangi. Namun satu yang aku sesali, mengapa kita berjumpa. Biarlah namamu sayang terukir di hati. Terukir di hati.
sejujurnya aku akui engkau sangat ku sayangi. Namun satu yang aku sesali, mengapa kita berjumpa? Biarlah namamu sayang terukir di hati.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hanya dirimu tak ada.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran atau memberikan likes dan komen, bisa dilakukan di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id.